Gepliyar Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň hökümetiniň koronavirus bilen baglanşykly çäklendirmeleri ýeňilleşdirmeginiň fonunda ýurdun häkimetleri ýylaty COVID-19 wagtsinasyny etmäge we lukmançylyk maskalaryny giymäge mejbur etmegini dowam etdirýärler. Ýurtda koronavirus wagtsinasynyň 3-nji dozasynyň sanjym edilmegi dowam etdirilýär. Marda Olivapda sanjymyň gidişi barada habar berýän Azatlygyň habarçylary hem çeşmeleri wagtsinany etmek işiniň depkininiň hem ilat edilen hizmetlerin hiilinin dürlü sebeplerde tapavutlan yanlığını belliyerler. Bu dövrde payitaqtı maska da kılmak düzgünün bir zayedilşine gözökçülük güçlendirilyer. Azatlığın xabarçısına 19. mayda beren xabarına göre parahat 3 etrapçısında bir neyce yağda yüze çıxıptır yaşayış çayların koloyunda ve girilgelerinde noğutçuluk edyen polisi işgarları maskalarını aşağı düşüren adamları saklayarlar, cerime salyarlar. Kevri halatlarda polisi bölümüne gidip maska da kılmağın ehmiyeti var da lekse berýärler. Habarçylaryň söýlerine görä şu günler Livapda koronavirusa garşy sanjym edilmezden öň hassalar köplenç tiýnagdan we esasy saglyk barlygynyň geçerler Azatlygyň yerli çeşmesiniň söýlerine görä yerli saglyk işgärleri bu meseleni gözökçülük altynda saklaýarlar.
Adamda süýji keseli, hipertoniýa ýa-da onkologiýa bar bolsa onu sanjym edilmeýär.
Dip yerli çeşme adatlığı gurrun verdiğin bu aralıkta mardak. Habarçılar bu tevit dağdalan keserlerin vaksin almazlığı için sebep hükmünde kabul edilmeyenliğini haber verdiler. Sağlık öylerinin lokmanları vaksinanın hükmanı dığına idarlar. Geleyen sanavlarımızdaki adamların himmetine sanjym etmeli olyarız. Görközmelerin öz vaxtında yerini yetirilmegine biz çok efkerdiriz. Barlıq vaxtında ilki bilen bizden sanjym edilenlerin sanavı sorulyar deyip Marinin sağlık öylerinin birinde işleyen şipağıt uyası adını ağzıma Azatlyk şerti bilen azatlygy gurrun berdi. COVID-19 vaksinasynyň 3-nji dozasy 60 ýaşdan uly adamlaryň arasynda ýanwar aýynyň ahirinde başlanyp, saglyk merkezleriniň köpüsi şonda vaksinanyň mart aýynyň başynda geçiriljekdigini ma'lum edip, Türkmenistan ýylatyna COVID-19-a garşy sanjymyny 2021-nji ýylyň ýanwar aýynyň aýagynda edip başlady we şol ýylyň iýul aýynyndan başlap ony hökman etdi. Ýurtda ortetde we Hitaýda öndürilen sanjymlar resmi taýdan hasap alyndy. Türkmenistanyň häkimetleri pandemiýanyň başyndan beri ýurtda koronavirusyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmän geldiler. Ýylatyň arasynda wagtsinasiýanyň möçberine degişli resmi maglumatlary çap etmediler. Saglygy saklaýyş resmileri wagtsina bilen baglanşykly meseleleri köpçülükde gowzgamadylar. Töwekkülçülükleri we ziýanly täsirleri barada ýylata düşündiriş bermediler. Bu mesele döwlet metbuatynda hem gowzgalmaýar. Habarçylaryň söýlerine görä şu günkün ýurtda sanjymdan soň dürli kynçylyklar ýygy-ýygdan ýüze çykýar. Ýürek ağrylary, güýçli ysgynsyzlyk, boğun ağrylary iň köp ýaýran alamatlardyr. Köplenç koronavirusy başdan geçiren soň gysga wagtda wagtsina alan adamlarda kynçylyklar köp döreýär diýip habarçylar lukmanlara salgylanyp habar berýär. Habarçylar köpleriň zerur bejergini almakda henizem kynçylyk çekýändiklerini, lukmançylyk hyzmatlarynyň köpüsiniň el ýeterli däldigini bellýärler. Mundan başga da Türkmenistan öz çäginde COVID-19-yň bardygyny ikrar etmän, şeýlelik bilen keseliň özüni hem onuň netijelerini anyklamak üçin we olary kadaly bejermek üçin şertleri kynlaşdyrýar. Habarçylar adamlaryň koronavirustan ýogulmagy şol sanda saglygy saklaýyş işgärleriniň helak bolmagy bilen bagly tahkik ýagdaýlaryň döreýänligini aýdýarlar. Azatlyk radiosyna saglygy saklaýyş ulgamynyň resmiýetlerinden ma'lum bolan wakalar barada resmi taýdan maglumat almak başartmady. COVID-19-yň ýekeje hadisasynyň da hasaba alynmanlygyny öňe sürýän Türkmenistan 2020-nji ýylyň tomusynyň başynda koronavirusa meňzeş keseliň hem ölümin görülýär edilmedik yayramagynyň arasında koronavirusa garşy ilkinji çäreleri görüp başlapdy. Häkimetler şonda keseliň yayramagyny boyun almadylar, emma karantin zoologlaryny döretdiler. Ilaty öýlerinde galmagy ündediler we ölüm derejesini gizlemek üçin gadagan edici çäreleri girizmäge çalyşdylar. Hususan da ölüm öngörülýär edilmedik derejede yayran wagtynda jaýlanan adamlaryň mazarlaryny görünmez ýaly tekiz bolmagy talap edildi. 2021-nji ýylyň oktýabr aýynda Türkmenistanda koronavirusyň yayramagynyň derejesini gorkozýan käbir tahkik sanlary belli boldy. Saglyk saklaýyş ministrliginiň çeşmesiniň 14-nji oktýabrda Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä Türkmenistanda pandemiýa başlanaly bäri 25 000-dan gowrak adam koronavirustan ölüpdir. Ýaňy ýakynda bütün dünýä saglyk guramasy koronavirusa garşy göreşenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirdi. Mundan özel bu gurama Türkmen hökümetiniň koronavirusyň ýokdugyny aýdýan söýlerini ençemege de şüphe bildiripdi. Türkmenistanyň halkary guramalary hususanda bütün dünýä saglyk guramasy белән хәзерге катнашыгының мөчвере барыда җикме-җик мәгълүмат юк. Гечмештә бүтән дөнья сәгълек курамасы Түркменстаны бернәчәдә карашы сыйна өчен нусхалары ивермәгә чагырып ди. Бүтән дөнья сәгълек курамасының Европа идарасының башлыгы Ханс Клюге гечмештә Түркменстанның хезмәттәшлек борышнамаларын yerinə yetirməyənliyini aydıb di. Koronavirus pandemiyasının 2 yılında Türkmenistan koronavirusa qarşı görüşmə üçün bir neçə yurtdan insanpərvər və maliyyə köməyini aldı. Təsadüfən Türkiyə, Ortiyetgün, Orta Koreya və Birləşən Arab Emirlikləri yəni yurtlardan köməyə ey oldu. Türkmenistan bütün dünya təqliq quraması və Avropa birləşəyi tərəfindən həm gumanitar köməyə ey oldu. Şol buraxdın özündə də 2 il bəri Türkmenistandakı meditsina idarələrinin işarları koronavirus xəstələri ilə işləşmə üçün dermanları və qoruq enzamlarını öz хасавына сатын алмагы ийдигдерли мезвур эдилипти. Юрдын өнкү президенти Кервон Чавдиш Лукманы Курбангулу берди Мухамедов коронавирусун дүйнөдө чылт яйрап башлаган вактында үзэрлик садык бурчлу ууна шуя соңга бака буюн көкүялы затлар менен коронавируска каршы дурмагы өңөтүрүптү. Бу териштелер Түркменстанда коронавируска каршы көрүшмө үчүн хенидем уланылар.